subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, kuwa fmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa isniin 16-ka bisha Diseembar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: falanqeeyaasha amniga oo walaac iyo halista muujiyey ama halista imaan karta baaqii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ganacsatada ay hub ka qaataan iskana dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay lacaga baadaha ka siin lahaayeen.
Ma aqbalay qofka Soomaaliga waxaas, nin ragiina ma aqbalay, suurtagal maaha. Dulli baan ku noolahay, addoonsi waay. Marka naftan mar bay baxaysa, iska celi, waa iska celin kartaa. lacagtaad halkaa ugu sii wado, dowladda way ku sharciyeysaa, ugu qaada iska celi, san ka geli iska celi.
Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan meelaha lagu kala bixinayo gargaarka Mareykanka uu siiyo dalalka dibadda ah iyo xadiga uu bixinayo oo ah su'aalo waaweyn oo sugaya maamulka Donald Trump marka uu xafiiska tago bisha January. qodobadaasi iyo warar kale oo ciyaaraha ay ku jiraan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqan doona dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia horaanta sanadka soo socda kadib marka uu dhexdhexaadiyey heshiis lagu soo afmeerayo xiisadda labada dal ee dariska ah ee geeska Afrika, sida uu ku sheegay qoraal uu xalay soo dhigay bartiisa X. Erdogan oo qoraalkiisa kaga hadlay heshiiskii 12-kii bishan uu dhex dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in labada bilood ee ugu horreysa ee sanadka cusub ee 2025 uu booqashooyin rasmi ah ku kala tegi doono Soomaaliya iyo Ethiopia. labada hoggaamiye ayaa ku heshiiyey inay dhammeeyaan khilaafkii adkaa ee u dhexeeyey muddo sanad ku dhow kadib markii wadahadallo saacado qaatay oo uu dhexdhexaadinayay Erdogan, kaas oo uu ku tilmaamay horumar taariikhi ah ay ku heshiiyeen. xiisadda ayaa waxay ka bilaabatay bishii January ee sanadkan markii Ethiopia oo aan bad lahayn ay heshiis is-afgarad badeed la gaartay Somaliland si ay uga kirayso dekad iyo saldhig military, kaasoo si weyn uga caraysiiyey Soomaaliya. sidoo ku cad heshiiska loogu magacdaray baaqi Ankara ee uu dhexdhexaadiyey Erdogan oo isku diyaarinaya safaro uu ku kala bixiyo Muqdisho iyo Addis Ababa horaanta sanadka cusub, hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa si cad u xaqiijiyey sida uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madaxbanaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda, iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ee midowga Afrika. Erdogan ayaana booqashadiisa waxa ay gogol xaar u noqon doontaa marka uu ku kala bixiyo Addis Ababa iyo Muqdisho dhaqangelinta heshiiska iyo weliba tallaabooyinka guddiyada farsamo ee labada dhinac iska soo xulayaan ee sii ambaqaadi doona heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia. hay-adaha amniga iyo dambi baarista sharciga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku riixaya inay u yeeraan madaxweynaha xilka laga tuuray ee Yoon Suk Yeol si su'aalo looga weydiiyo wareegtadiisii xaaladda degdega ahayd ee dalkaasi uu ku soo rogay muddada gaaban. koox baaritaan wadajir ah oo ay ku jiraan booliska, hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wasaaradda difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegay inay qorsheynayaan codsi ay u gudbiyaan xafiiska Yoon, kaasoo ah mid ay su'aalo ku weydiinayaan maalinta Arbacada, iyadoo ay ballaarinayaan baaritaanka lagu ogaanayo tallaabooyinkii uu qaaday ee keenay qalqalka ku yimid dalka. Baaritaanka kooxda wadajirka ayaa imaanaya iyadoo maxkamadda dastuuriga ah ee Kuuriyada Koonfureed ay Isniinta maanta ah bilowday kulankoodii ugu horreeyey ee ay ka yeelanayso kiiska Yoon si ay u go'aamiso inay xilka ka qaadayso ama dib loogu soo celinayo awoodda madaxweynihii Kuuriyada Koonfureed. Yoon oo wacad ku maray inuu u dagaalami doono mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa xilka ka xayuubiyey golaha baarlamaanka ay aqlabiyadiisa haystaan mucaaradka sababo la xiriira sharcigii xaaladda degdega ee uu soo rogay. Awooddiisa madaxnimo ayaa la hakiyey ilaa maxkamadda dastuuriga ee Kuuriyada Koonfureed ay go'aan ka gaarto in si rasmi ah xilka looga qaado. Iyo in kale, haddii xilka laga qaadana, dalka waxa uu geli doonaa doorasho lagu qabanayo muddo 6 maalin gudahood ah, taas oo lagu soo dooranayo cidda isaga bedeli doonta. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay ganacsada Soomaaliyeed inay hub ka qaataan oo iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacagta qasabka looga qaato ee bulshada lagu sii dhibaateeyo. Wuxuu ku dhiirigeliyey in lacagaha xoogga looga qaato ay hub ku soo iibsadaan iyagana ay u sharciyeyn doonaan si ay usu difaacaan, laakiin falanqeeyaasha amniga ayaa su'aal gelinaya in ganacsatada oo qoryo qaata uu ku jiro xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah iyo sidoo kale in ay halis gelin karto arrinkaasi ganacsatada siina baahin karto qulqulka hubka. Xamza Cabdi Barre oo ka hadlay shirka iskaashiga dawladda iyo ganacsatada ee ka hortagga maalgelinta argagixisada oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cabsida ay kooxda Shabaab ku abuurtay bulshada ay gaartay meeshii ugu sarreysay, taas oo keentay in nin ganacsada weyn ah looga yeero magaalada Jilib kadibna inta lagu ciqaabo lacaga baada looga soo qaato siduu yiri.
Waxaa jira dadka say u leenayeen ee markay hanjabaan uga dhabaynayeen ee dadku u baabiinayeen ayaa waxaan gaadhnay marxalad khawfka iyo cabsida nimanka laga qabo ay wax walba kor martay oo inta lala soo hadlo wiil Jilib fadhiyay garacsatadeen ugu qiimaha badan halkaa lagala soo hadlo la yiraahdo Noimo, waxaan u malayn rag badan oo fadhiya meesha waa tagay Noimo meel heblo noogu imo oo deedna halkaa intay ka qaataan baabuur si uu la sii jag meesha jidka cadaab kadeed meesha lagu geeyey oo halkaa ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kadeedo oo intaas oo xoolaha xoog looga qaato oo deedna asagoo muhaan ah oo dulleysan oo nafti Ilaahay loo keenay oo wiil yar u soo hanjabay 10 hanjabood ku soo dhuftay oo dhimana nooleyn waxba aan la nooleyn marka dambeya Allah lagu soo celiyo oo orna dhaaf tag.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in qaabka Shabaab ay kula dhaqmaan dadka uu yahay wax qofka Soomaaliga ah uusan aqbali karin. Wuxuu ku booriyey ganacsatada inay hubka iibsadaan oo iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacag qasab ah oo dadka lagu sii gumaadayo.
Soomaalinimada xataxatal iyo gubannimadu waxa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf ma aqbalay qofka Soomaaliga waxaas nin ragiina ma aqbaleen suurtagal maaha dulli baan ku noolahay addoonsi waaye marka naftan mar bay baxaysaa markuu Ilaahay ugu talagalo may dhamaanaysaa iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado dowladda way ku sharciyeysaa hub qaada iska celi basna san ka geli inta cadaabka sii geli isma shaqo nees hub sharciyeyso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas intaa leeg garacsadeen inay ihaanaystaan dadkeenii micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadkoodu wada hoggaansamaan.
Haddaba soo jeedinta ra-iisul wasaare Xamze ee ah in ganacsatada ay qoryo qaataan oo Shabaab ay iska dhiciyaan ma ku jiraa xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah, muxuuse uga dhigan yahay ololaha dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka ee gobolka.
Runtii aragtida dowladda Soomaaliya waxaan u turjumaynaa inay tahay inay dhiirigelinayaan ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu inay iska kaashato la dagaalankii Al-Shabaab ee muddada 3 sano ah soo socday. marka waxaan u qaadanaynaa inay tahay qorshe ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ee la dagaalanka Al-Shabaab, ama dhan dhaqaale ha noqoto ama dhan awoodeed ha noqoto, iskaashigaas ay dhiirigelin u tahay isleeyahay.
Waa gartay marka in ganacsatada ay qoryo qaataan oo ay iska difaacaan kooxda xag jirka ah ra-iisul wasaaraha sheegay, ma ku jira xalka muddada dheer ee la doonayo in lagu wiiqo kooxda Al-Shabaab?
Run ahaantii Al-Shabaab dowladdu qaybo kala duwan kala soo dagaalantay, ha noqotay inay dhul baaxad leh ka qabsatay, iyo sidoo kale hay-adda NICE inay soo bandhigtay sharciga la dagaalanka argagixisada, taasoo xadidaysay in ay shacabku la macaamilaan Al-Shabaab. Caqabadna way ku noqotay dhaqaalihii tirada badnaa ay ka heli jireen caasimadda. Ha yeeshee in shacabku ay qoriga qaataan, ama ha noqdeen shacabka caadiga, ama ha noqdeen ganacsatada, waqti ku haboon inaysan ahayn laga yaaba, taasuna ay khatar gelinayso ganacsatadii oo la daalaa dhacaya hanjabadaha Al-Shabaab ka imaana waqtiga kaamirooyinka lagu xiray caasimadda. Marka qaab kaleeto in lala yimaado oo ganacsatadu uga qayb qaadan karto la dagaalanka Al-Shabaab, laakiin hadda hub qaataan uma saabaxayso, mana maaragtay ka turjumayso ilaalinta qulqulka hubka haddii ganacsatada iyo shacabka gacanta u galo. Marka dowladda laga rabaa inay qaab kala keento ganacsatada kula shaqeyn karta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Lacagaha badda ah ee kooxda Al-Shabaab ay ganacsatada ka qaataan ayaa hoos u dhac ku yimid sanadihii u dambeeyey kadib markii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah arrinkaasi, laakiin weli ma dabar go'in lacagaha ay kooxda ka qaado ganacsatada iyo hanjabaadaha joogtada ah. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si ay meesha uga saarto gebi ahaanba badda Al-Shabaab dadkan ay uga nabadgalaan? Waa kan mar kale Axmed Kaboole oo arrinkaasi ka hadlaya.
Sidaa la socota, ganacsatadu dowladduna waxay ku amartay inaan lala macaamilin Al-Shabaab, Al-Shabaabkiina qaab by force ama qasab ah ayay rabaan uga qaadaan. Marka dowladda waxaa laga rabaa, dowladdu waa inay xoojiso tallaabooyinka amniga iyo inay ilaaliso ganacsatada kasoo horjeeda hanjabaadaha Al-Shabaab oo diiday. Waxaana la rabaa qaab cilmiyeysan, istaraatiijiyad ku dhisan, dowladdu la timaado shacabkana ku nabadgelayaan, waxgalka bulshadu ku nabadgelaya, ganacsatadu ku nabadgelayso, in la soo jeediyo tilaabadaasna la qaaday ila tahay dowladda looga fadhiya inay yeelato mas-uuliyadda damaanadqaadka amni ee guud ahaan ganacsatada iyo shacabkaba.
Siduu kuula muuqdaa tallaabooyinkan in guul looga gaari karo si loo curyaamiyo dhaqaale ahaan kooxda Al-Shabaab?
Kooxa Al-Shabaab dhaqaalihii berigii hore kasoo geli jiray dalka kama uu soo galo, waxaana ka liftay taas in laga hortagay ama la fashiliyay shabakado badan oo caasimada ka dhex shaqaynayay, maadaama guud ahaan caasimada hadda amnigeedii xoogaa uu kasoo reynayo, in la badiyo joogitaanka booliiska goobaha muhiimka ah, sirdoonka oo la xoojiyo, qaabka ugu fudud oo Al-Shabaab loo sii curyaami karo in lala yimaado. Tallaabooyinkaas amni oo maalinlaha ah oo la hormariyo la qaado waxay caqabad ku noqonaysaa in Al-Shabaab ay fursad u helaan in ay weli hanjabaadihii joogtada ahay usoo jeediyaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2022 soo bilowday howlgalkeeda dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, waxayna sidoo kale ku barbarwaday olole dhaqaale ahaan ay kooxda ku wiiqayso. Meelaha lagu bixinayo gargaarka Mareykanka uu siiyo dalalka dibadda iyo xadiga uu bixinayo ayaa ah laba su'aalood oo waaweyn oo sugaya maamulka Trump marka uu xilka la wareego bisha Januari ee sanadka soo socda. Wariyaha V O eda Veronica Balderas Iglesias ayaa warbixintan ku eegaysa meelaha ay tahay in laga jaro iyo meelaha mudnaanta lagu siinayo gargaarka dibadda ee Mareykanka. Sahayda agabka caafimaadka ee India, gargaarka cuntada ee Gaza, Mareykanka waa dalka bixiya gargaarka dunida in ka badan dal kasta oo caalamka ah. Sanad maaliyadeedkii 2022 oo keliya waxay waajibisay $7 billion, taasoo ah 100% wadarta guud ee miisaaniyadda federaalka ee loo qoondeeyey gargaarka bini'aadanimo, horumarinta dhaqaalaha, nabadda iyo amniga iyo qaybaha kale ee dibadda. Macadda qaabka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu u wajahayo gargaarka dibadda marka uu bilaabo muddoxileedkiisa labaad bisha Januari ee sanadka soo socda. Laakiin inta lagu guda jiray muddoxileedkiisii ugu horeeyey
Trump wuxuu sanadkii 2018 aragtidiisa ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaan eegi doonaa waxa shaqeynaya, waxaan shaqeynaynin, iyo in waddamada qaata doolarkeenna ee aan ilaalinno ay danteenna ku jirta. Annagoo hore u sii soconna, waxaan keliya u soconnaa inaan deeqaha shisheeye siino kuwan ixtiraamaya oo run ahaantii aan saaxiibada nahay. Madaxweyne ahaan Trump wuxuu jiray qaar ka mid ah kaalmada dibadda, laakiin Kongareska ayaa inta badan dib u riixayay soo jeedinadiisa ku aadan inuu sidaasi sameeyo. Wuxuu sameeyey hoos u dhac weyn oo ku yimid lacag kasta oo ku socota isbeddelka cimilada. Wuxuu sameeyey isbeddello kale sida gargaarka Falastiin, laakiin in badan oo ka mid ah siyaasadda caadiga ah ee gargaarka Mareykanka ayaa sii socotay iyadoo aan isbeddelin. Trump ayaa xadiday taageerada Mareykanka ee dhaqaalaha ku baxa adeegyada waxbarashada iyo ilmi iska soo ridista guddixileedkiisii ugu horreeyey ee aqalka cad sida maamuladii hore ee jamhuuriga, waxaana la filayaa inuu mar kale sameeyo. Marka loo eego maamulka Biden, waxaa jiray wadiiqooyin xarumaha bixiya adeegyada ilmi iska soo ridista ay ku helayeen dhaqaalaha ku baxaya waxyaabaha ay ka mid yihiin waxbarashada iyo ilmi iska soo ridista. Maamulka Trump guddixileedkiisii hore ma ogolaanin inuu maalgeliyo hay-adaha u ololeeya ilmo iska soo tuurista. Marco Rubio, oo Trump uu u doortay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda, wuxuu u sheegay Kongareska bishii Febraayo, waxa adduunka ka dhacaya waana quseeyaan, waana in Mareykanka uu daneeyaa. Laakiin aragtidiisa ahaan siyaasadda Mareykanka ee Ameerika kow ayaa leh mudnaanta. Arrimo dhowr ah waxaan luminay dhammaan caqligalnimadii, ama waxaan si joogto ah isaga indhatiraynaa baahiyaha maalinlaha ah ee dadka Mareykanka ah ee dadaalka badan, waxaana ka horumarinaynaa arrimo ama dad kale marar badan. Glick ayaa sheegtay in maamulka cusub ee Trump uu si taxadar leh u eegi doono halka lagu bixiyo cashuurta ay bixiyaan muwaadiniinta Mareykanka, waxayna tiri, waxaan tuhmayaa inay jiri doonto xisaab hubin lagu samayn doono dhammaan barnaamijyada hay-adda USAID ee caalamiga ah ee boqol dal oo kala duwan oo caalamka ah. Hadafka ay raacisay wuxuu noqon doonaa in Mareykanka uu wax badan uga helo waddamada qaata doolarka cashuur bixiyaasha.
Dalka Djibouti waxaa maanta lagu qabanayaa munaasabadda 57 guuriday ka soo wareegtay markii la sameeyay lacagta faranka Djibouti sanadkii 1994-kii, waqtigaas oo gumaystihi Faransiiska uu fadhiyay Djibouti. Lacagta faranka Djibouti ayaa ka horreysay 28 sano xilligii Djibouti ay qaadatay gobonimada. Sidoo kale, bangiyo badan oo Djibouti xarumo ka samaystay ayaana ka faa'iiday qiimaha faranka Djibouti. Haddaba muhiimadda faranka Djibouti ayuu wariyaha V O A-da Djibouti Ramadaan Muuse ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Djibouti Axmed Cusmaan Cali oo uga waramay faranka Djibouti 57 guurada iyo weliba muhiimadda lacagta.
Waa lacag adag saad ogtihiin. Adeegaasina waxaa keenay dee sidii loo ilaalinayay, sidii ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jirayba. Faranka Djibouti markii la asaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravaluegiisa oo dhan lacagta hoosirada base monetaireka boqolkiiba boqol dahabu ku dhisnaa ilaa iyo kotonadii. Dabadeed waxaa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iska ka wareegeen dhismaha dahabka, ay ka wareegeen, ay suuqa wareegeen appreciationka suuqu oleda floating money currency waxankaasi. Marka faranka Djibouti isagu wuxuu ku haray dahabkii markay lacag ka wada wareegeen, waxaa ku hadhay oo keliya dollarka Mareykanka ayaa ku hadhay xiriirkii ay la lahaayeen dahabka ilaa iyo 1927-kii. marka franka jabuutina sida darted ayuu raacay dollarka dollarku isku xiray marka franka jabuuti adeegiisa markii hore halkaas uu ka yimid waxa dhacday 27-tankii markii uu dollarku dusnaa oo xiriirkiisa daabka u lahaa uu ka baxay in aanu isnidii waagaasi waa faa'iido in franka jabuuti kor loo qaado marka kor baa loo qaaday 1927-tankii franka jabuuti wuxuu ka tagay 2022 ilaa 1997 buu noqday qiyaas ahaan sanadbeed haddana dollarkii baa dib u dhacay haddana jabuuti way ka faa'iideystay oo qiyaastii aan haysanay waa ayaa noo fasaxday inaan haddana franka kor u qaadno marka iminka halkan maanta franku joogo 1.7 ilaa xilligaa dabadeed markii dambe dollarka aan iskala soconaa hadduu dollarku kor u kaco waan la soconaa hadduu hoos u dhacdhacna waan raacnaa sidii marketku maaragtay ula socdo dollarku maan faraka joojina waa dhagay
baananka badan ee soo degay dalka ayaa si wanaagsan ula jaan qaaday oo ka qayb galay fiditaanka iyo isbeddelka cilmiyeysan ee la xidhiidha horumarka dhismayaasha magaalaynta ee kolba ay ku sii tallaabsanayso jamhuuriyadda jabuuti dhismayaasha kor u yaalla ee sannadadan dambe ku soo badanaya magaalo madaxda jabuuti waxaa qayb ka ah cimaaradaha ay dhisteen bangiyada ka howlgala dalka iyadoo arrintaasi ay wax weyn ku soo kordhisay bilicda iyo isbeddelka muuqday ku yimid horumarinta nidaamka magaalaynta caasimadda jabuuti waxaa si cad maanta looga dareemayaa jamhuuriyadda jabuuti faa'iidada iyo waxtarka ka dhashay baananka badan ee soo degay dalka iyadoo arrintaasi ay soo bandhigtay wejiga cusube cududa dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti ay ku tallaabsatay 15 sannadood ee u dambeeyey waa kan mar kale guddoomiyaha bangiga dhexe dalka axmed cusmaan cali oo tilmaamaya doorka muhiimka ee baananku ay ka qaateen wacnaanta shaqaabuurka iyo dhaqaajinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay isagoo dhinac kalena xusay waxyaabaha u qorshaysan mustaqbalka dhow
baananku way markay bateen ay shaqadoodu badato waxaa laga helayaa faa'iidooyin badan marka haddaad eegto xagga shaqooyinka marka la isku dagayo dee waad arkaysaa waa inta qof ay ka shaqeysaa iminka baananka jira jabuuti tiradoodu sanad kasta ay sii kabcayso marka waxaa la odhan karaa waa activity kobaca waddanka ka qayb galaa ilaa 20% ka qayb gala
dad noo yar tilmaanto waxyaabaha inii qorshaysan ay doonaysaan inaad hirgelisaan waqtiyada dhow ee soo socda
qorshuhu walaha way badan yihiin waxaan nahay waddan yaroo kobcaya oo hore u socda marka taugu horeysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadii jir la ilaaliyo wixii lasoo dhisay in la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo reglementation kale adkeeyo surveillance kale adkeeyo talabaadna waxaan adduunyadan socotaa horumar baa socdaa marka inaku waxaan ku jirnaa dee inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo siduu isku bedelayo inaan la socono waxaa la doonaya in la gaadho meelaha wadanada oo dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba dee telefoonku lacag ku noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad jeebka ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaad iska jooga inaad bankaagii aad gacanta la gasho waxaad unto jabuuti ha noqoto dibadda ha noqoto meel kastaba ha noqote taana waxaanu raacaa inaan adkeyno cilaaqaadka jabuuti si loo arko baananka jabuuti sida loo ilaaliyo si looga ilaaliyo wixii dhibaato u keeni kar laa ha noqoto lacaga la soo xaday corruption ha noqoto lacaga noogu talagalay in la geeyo dad hub lagu soo iibsado waxaas oo dhanna waa wax iminka shuruucdoodii la adkeeyey adduunyadoo dhan jabuutina qayb bay ka tahay oo xoog baan u ilaalina
Ramadaan Muuse Jaama V O A Jabuuti
weli waxaad nagala socotaan V O A waxaag markana hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha horyaalka Premier League xalay kulan weyn ayaa dhacay kaas oo u dhixiyay kooxaha Manchester City iyo Manchester United labada kooxood ayaa markaa isku soo aadaan waxay ahaan jireen iyagoo kaalmo sare ku jiraan gaar ahaan kooxda Manchester City oo 10 sano ay u dambeeyay maamuleysay horyaalka Premier League City ayaana xaalka uu ku xun yahay waana markii ugu horreysay oo labada kooxood uu xaalka ku xun yahay isku soo aadaan. Ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka Itixaad ee kooxda Manchester City, waxaana ay ku dhammaatay 2-1 oo guusha ay ku raacday kooxda Manchester United oo muddo kadib ku badinaysa Itixaad. Ciyaartoyga kala ah Amad Diallo iyo Bruno Fernandes ayaa goolasha u kala dhaliyay kooxda Manchester United, halka kooxda City ay goolka la hormartay u dhaliyay ciyaaryahankooda Guardiola oo difaaca dadabka bidix oga ciyaara. Tababar Pep Guardiola ayuuna xaalka ku sii xumaanayaa 11 kulan oo ciyaarina hal kulan oo kaliya ayuu badiyey. Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United oo dib u dhis ku jirana wuxuu gaaray mid ka mid ah guulihiisa ugu waaweyn isagoo guul darro mar kale ugu celiyay Pep Guardiola oo isku soo arkeen tartankii UEFA Champions League isagoo wata Sporting Lisbon mar kale isagoo United wata ayuu ka badiyey. Kooxda Manchester United ayaana markaasi soo gashay kaalinta 12-aad. Horyaalka Premier League ayaa waxaa calan waleynaysa kooxda Liverpool, waxaana kusoo xigta kooxda Chelsea oo xalay iyadana guul ka gaartay kooxda Brentford 2-1 ayayna uga badisay. Haddana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Mel kabibo ho guro bheline ket mera lehe adiga kurate maha ku kala wahma iga gale godobta adiga isugeste maha ku kala wahma iga gale godobta adiga isugeste keni gifki a samay saya kadala kagaratai gal walal adiga istaguise keni gifki a samay saya kadala kagaratai gal walal adiga istaguise magar mare sidaan guuray waad ii gooysay darashiyo hatta galad leedahay awalkiin galay waad ii gudilahay gal kayo gunta lamagar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasha iyo haddaad galad leedahay abaalkiin galay waad ii gudilahay maxaan ku galaa wax ma iga gale godobtaan adiga isugeeste
heestaasi geniyey iyo codadkii axmed naaji iyo faadumo qaasin ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo
samay se aagnaala ka